Her begynder Løbende tjener af Dennis Jørgensen. Indlæst af Torben Sekov fra AV Forlaget. Bogen indledes med følgende dedikation. Til mine forældre. Forord. Den sidste, der så Dorte Triel i live, var hendes morter. Den eneste, der så Dorte Triels morter, var datteren Andrea. Hun sagde intet i 4 år. Prolog. Himlen stod i mol, da dommeren fløjtede kampen af. Mens pigerne gik fra banen, svedige og beskidte efter opgøret, rumlede et tordenskrald i nærheden. Andrea så op i en gråsort tomhed, som gabte over byen og spejlede hendes humør. Markus havde ikke reageret på sms'en, og hvis hun ikke havde brændt det straffespark 2 minutter før tid, havde de vundet 4-3. I klubhuset stod der et stort spejl mellem dørene til omklædningen. Andrea kiggede på sig selv. Hun syntes ikke, hun var noget særligt, men andre hævdede, at hun havde arvet sin mors attraktive udseende, og det kunne ikke skjules af mudder fra sumpen foran fodboldmålet. Hun holdt pandehåret væk og studerede hudafskrabningen efter sparket fra en af de stribede. Hun troede ikke, at modspilleren havde gjort det med vilje, for dommeren stod tæt på. Hun lå ned, og det havde udløst straffesparket. Men da hun lossede bolden forbi ydersiden af stolpen, sved det dobbelt så meget i såret. En hånd rørte ved hendes skulder. Træneren Claus stod bagved med et bekymret udtryk. Gør det ondt? Andrea flyttede sig. Det er ingenting. I omklædningsrummet var der allerede sus på bruserne. Dampen trængte op i næsen med en cocktail af sved, fugt og sure tæer. Andrea tjekkede sin telefon. Ingen sms'er. Hun tog tøjet af og gik i bad. Da hun kom ud til cyklen, var de fleste af holdkammeraterne kørt. Ses i morgen, Dresen! Hun vinkede til Julie, der skulle i modsat retning sammen med Sara. Andrea? Hun kiggede rundt. Claus markerede hende fra parkeringspladsen. Har du brug for et lift? Hun stussede. Måske var det derfor, han var en middelmådig træner. Han trængte til briller. Hun rystede på hovedet og pegede på cyklen. Han nikkede og satte sig ind. Endnu et tordenskrald overfaldt byen. Andrea var ikke religiøs, men det lød som om Gud var vred på nogen. Hun cyklede mod uvejret, der bragte en strid kastevind med sig. Hvis hun var heldig, nåede hun hjem, inden regnen kom. På hovedgaden gled bilerne som snegle fra lyskryds til lyskryds i den grå eftermiddag, men pludselig spillede Wienerfilharmonikerne opmuntrende i hendes jakkelomme. Andrea bremsede og satte foden på kantstenen, sikker på, at det ikke var Markus. Hvis hun havde arvet sin mors good look, havde hun arvet sin fars medfødte pessimisme. Hun tog iPhone'en op. Hej mor. Hej skat. Hvor langt er du? Ved centret. Jeg er på vej. Gider du købe en pakke kaffe, rugbrød og noget mælk? En liter? Ja, det er nok. En blitzserie oplyste i nogle sekunder murene omkring hende, som om de brændte. Illusionen blev efterfulgt af et overhængende tordendrøn, der overdøvede stemmen i telefonen. Hvad siger du? Pas på lynene. Du må ikke stå under træer i tordenvejr. Jeg er 13 år, mor, ikke 5, og der er ingen træer i Føtex. Da hun svingede ind på Møntevænget, tændte gadelygterne. I villahaverne lurede tusmørket. Asfalten var stadig tør, og det virkede, som om uvejret var drevet videre, selvom luften føltes elektrisk ladet. Der var tændt lys i køkkenet i nummer 19, men hun kunne ikke se moren. Hun stillede cyklen i skuret og hørte en fløjten fra lommen. Hun tog telefonen frem. Det var en sms fra Markus. Hendes puls steg, mens hun åbnede den. Hej, Andrea. Vil du med i biffen på lørdag kl. 14? Jeg har vundet 2 fribilletter til den nye fantasyfilm. Smiley. Markus. Hun løb ned ad trappen til kælderdøren og listede sig ind. Andrea havde et par uger i forvejen fået værelse i underetagen, så nu havde egen indgang. Det føltes halvvejs som at flytte hjemmefra, og det havde den fordel, at hun kunne sluse venner ud og ind og gå ovenpå og spise gratis. Hun lagde fodboldtøjet til vask i bryggerset, skyndte sig ind på værelset og ventede 5 minutter med at svare Markus, selvom det var svært. Drenge brød sig ikke om, at man reagerede for ivrigt. Det kunne godt opfattes billigt eller desperat, sagde Sara. Hun havde siddet kvarters tid med lektierne og iPod'en i ørerne, da hun kom i tanke om indkøbet. Mælken og de andre varer lå stadig i sportstasken. Hun havde glemt alt om dem efter Markus' invitation, så hun hentede tingene i bryggerset og gik op ad trappen. Døren til stueetagen var lukket, og hun havde hænderne fulde, så hun måtte presse håndtaget ned med albuen. Et eller andet sted i huset ringede hendes mors telefon. En markant stegeos fra køkkenet lagde omgivelserne i en let dis, mens Elton John sang "Someone saved my life tonight". Andrea fandt komfuret forladt og stegepanden spruttende med frikadeller, der mere lignede trækul end mad. Flækkede kartofler boblede desperat i en gryde, der næsten var kogt tom. Hun slukkede undrende for blusene og radioen. Kaldte. Mor? En monoton knagen, der gav meldelse om varme sommerdage i hængekøjen, lød fra entréen. Andrea gik derud.
Mor?
Synet snævrede ind til et trangt rør, som om hun så igennem en omvendt kikkert. Kroppen hang over trappen til første sal og svingede i et blåt nylontov, der var surret fast til gelænderet øverst. Hovedet var bøjet ned i et alarmerende knæk, og ansigtet dækket af det glatte lyse hår, der lå som et bedeslør om ligets kinder. På den grå trappeløber, som hendes far af sikkerhedshensyn havde lagt samme forår, så Andrea punktvise dråber af blod falde fra den halvt åbne mund. Armene hang slapt langs siderne,